Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.
І ми продовжуємо обговорювати події і дати 8-9 травня, які в Україні відзначаються як День перемоги і як День пам'яті та примирення. Тож, далі ми будемо розповідати про святкування перемоги в Росії і анексованому Криму. Там з року в рік проходить все більш помпезно і мілітаризовано, і замість «ніколи» знов чуємо тезу «можемо повторити». Як культ війни допомагає російській владі будувати новий тоталітарний режим і виправдовувати анексію Криму? І чому цим вдається тримати кримчан у стані мобілізації? Про це говорили з кримською політологиною Євгенією Горіновою.
По-перше, якщо ми кажемо про культ війну, та все ж таки мені здається, що він перетинається з культом перемоги. Тобто це не тільки війна, а це обов'язково перемога, що була війна, але ми перемогли. Та? Мається на увазі російська така ідентифікація, маркування цього простору сьогодні, сьогодення. А чому так? Ну, по-перше, росіяни вважають себе великою нацією. Велика нація повинна мати якісь перемоги. Да? Перемога у війні – це якраз те, на що найкраще вони можуть спиратися. По-друге, що стосується перемог, взагалі і привідів для гордості. Будь-яка велика нація має право на те, щоб чимось пишатися. Що стосується Росії, чим сьогодні вона може пишатися? Космосом? Якимись технологічними розробками, Сколково, що там воно розроблено, нічого. Що залишається? Пишатися тільки минулим. І дійсно, 80% росіян вони пишаються минулим. З тих 80%, що пишаються минулим, 87% вони пишаються саме перемогою у Великій Вітчизняній війні, навіть не Другій світовій. Вони вимовляти Друга світова війна, тому що Друга світова війна, вона війна, яка була розв'язана Сталіним та Гітлером. Тому, безумовно, тут про це не можна казати. Так що обов'язково повинна бути Велика Вітчизняна війна, в якій вони перемогли. Да, про союзників також вже ніхто не каже, тому що перемогли, безумовно, росіяни, навіть без Республік Радянського Союзу, скажімо так, да, як це Путін казав ще в 13-му або 12-му році.
Інколи навіть кажуть, що переміг Сталін просто.
Так, одноосібно Сталін, і радянський народ також він йому допомагав у цій великій перемогі, да, здобути цю велику перемогу. А що стосується ще перемоги, культу перемоги, чому? Тому що, безумовно, якщо ми перемогли один раз, ми можемо перемогти і сьогодні. Да? В Росії сьогодні немає жодної такої ідеї, яка б поєднувала, окрім, знову ж таки, ідеї зовнішнього ворога. Проти зовнішнього ворога потрібно якось там об'єднатися на чому? Знову ж таки, на тій великій перемогі. Якщо ми зробили це один раз, ми можемо повторити. Да? Можемо повторити.
Так, так і пишуть на наліпках, які продають в магазинах. Можемо повторити.
Це ж все відображення тієї державної політики, яка є. Тобто ми здобули один раз перемогу, ми зможемо повторити ще раз, 5, 10, там, 20, скільки буде потрібно, скільки буде в нас ворогів, ми кожного будемо перемагати. Тобто навіть немає жодної думки про те, що якщо буде поразка? Ні, поразки бути не може. Ми там до Берлина доїдемо, на мерседесах обов'язково, які зроблені якраз в Німеччині, ми доїдемо якраз до Берліну. Ну, тобто всі ці речі, вони демонструють про те, що, по-перше, Росії потрібна якась велика ідея. Велика ідея – це велика перемога, бо більше нічого вони знайти не можуть, да, у сьогоденні. Тобто потрібно шукати щось в минулому. Тому створюється це таке, конструюється фактично нова історія, да, російська, історіал такий, конструкт російський, історичний. А по-друге, це потрібно в масовій свідомості закріпити цей культ переможця, що ми завжди перемагаємо. Тобто вороги, які там є в нас, близькі, далекі, да, то ми розуміємо, що там на перші вороги – це американці, потім Україна, там ще якісь держави, там Польща, напевно, і ще інші. Тобто ви повинні знати, це російська така риторика, що ми завжди перемагаємо. Тому немає жодного шансу у вас, да, нам протистояти. І, відповідно, це закріплюється свідомістю людей, що ми переможці. Це по-перше. А по-друге, що ми ж повинні бути гідними тих переможців, да, які були там в 45-му році. Тобто ми повинні бути такими, і відповідним чином ми готуємось до нової війни, якщо потрібно буде. Да, воно ж потрібно буде, бо кільце ворогів, за їх думкою, воно біля Росії, воно постійно створюється. Да, тобто вороги, вони постійно є.
Нещодавно вийшло дуже гучне інтерв'ю Дудя, журналіста російського. Це не інтерв'ю, це документальний фільм про Колиму, про репресії сталінських часів. На початку журналіст, його фільм, до речі, більше 10 мільйонів переглядів вже набрав на Ютубі, і ця кількість переглядів збільшується. На початку він сказав слова, які шокують. про те, що є дослідження, про те, що більша частина російської молоді ніколи не чула про сталінські репресії. Тут звідси постає питання, а що ж вони вивчають у школах? Скільки разів після війни вже переписувалася історія? Тому що під час хрущовської відлиги вже говорили про сталінські репресії у Радянському Союзі. Радянський Союз розвалився, перестали говорити про радянські репресії, про сталінські репресії. Як це все поєднується? Як це все відбувається? Чи, може, ви знаєте, яку історію зараз вчать в кримських школах?
Безумовно, вони вчать ту історію, яка написана в Росії. Да? Тобто російські підручники – це обов'язкова історія. І що стосується репресій, ні, вони є в підручниках. Але вони подаються, ви ж розумієте, що можна акцентувати увагу саме на репресіях. І можна казати, що сталінський режим – це страшний режим. Тоталітарізм – це страшно. І показувати, да, що було. А можна сказати, що ну, були репресії, але ж ну, диму ж без вогню не буває. Тобто репресії були проти тих, хто дійсно да, якось там може пов'язаний з ворогами народу чи щось таке. Тобто, розумієте, можна ж подати цю історію по-різному. Тому, що стосується взагалі мені історії, яку зараз викладають в школах, да, а ви пошукаєте відео також в інтернеті, коли показують, що знають російська молодь про Велику Вітчизняну війну. Тобто, культ перемоги шалений, а запитаєте, хто такий Жуков? А ніхто не знає. Да, а яка там, що таке Сталінград? А ніхто не знає. Тобто, в них сьогодні велика перемога, вона зводиться до якихось наліпок, до Георгіївської стрічки. Ось ти прицепив Георгіївську стрічку, все, це частина цієї великої перемоги. Що там було, де було, да коли це була ця війна? Та ніхто ж не те, що ну, пам'ятати, я розумію, вони не можуть. Вони не знають, коли навіть це було, якісь там бітви були, що було. Ніхто цього не знає. І це і не потрібно, тому що війна, якщо дійсно вивчати цю війну, то потрібно ж казати і про чорне, і про біле. Да? Тобто про різні її боки, бо вона була дуже страшна, і там було дуже багато того, про що зараз казати не можна. Да? Про ці поразки, про... зараз тільки перемога. А вибачте, якою кількістю жертв ця перемога? Да, дісталося, що це колосальні жертви. Навіть Гітлер казав, якщо б в мене було стільки солдат, да, скільки вони кидають на полі битви, то я би виграв цю війну там за декілька місяців. Да? Тобто це було, це дійсно трупами закидували. Про це ж ніхто не каже, да? про жертви. Кажуть про перемогу. І саме тому, що казати про війну таку, як вона була, а тоді не буде перемоги. Чому Сталін після війни він не проводить паради? Тому що були ще живі ті, хто бачив, що таке війна, якою вона була ця війна. І тому паради вже починаються вже тоді, коли, ну, я не хочу сказати, що більшу частину, але коли дуже багатьох людей не було, які прийшли в війну. Та? І тоді починаються паради, тоді починаємо ці ж 9 травня як свята, як вихідний і все інше. Та? Тобто тоді, коли тих, хто здобував цю перемогу, ну далеко вони не всі вже були живі. Саме тоді це можна було. Да? Тобто, коли пам'ять, вона стає пам'ять не тих, хто там приймав участь, а вона вже передається до інших людей, і вони зовсім по-іншому сприймають цю війну. Ну, ми ж розуміємо, да, що якщо людина воювала, в неї буде одна пам'ять, а якщо людина прийшла додому і розповіла синові, то в нього буде зовсім інша пам'ять про цю війну. І саме тому, коли пам'ять змінюється і можна було проводити паради. А сьогодні взагалі це дійсно побідобісі, тому що те, що відбувається сьогодні це маркетинг. Сьогодні на цьому заробляють гроші, на пам'яті, на війні, на горі, на стражданні. Сьогодні просто заробляють гроші, коли цю... Ну, тобто це, на мою думку, це взагалі така девальвація пам'яті повна. Це знущання над тими, хто воював, хто віддавав життя за батьківщину, навіть за Сталіна, будь-за кого, але воював в ті часи. Те, що відбувається сьогодні, це дійсно страшні речі, тому що вони вбивають пам'ять як таку. Вони виводять її на такий, знаєте, ну, такий базарний рівень якийсь. Тобто ми купуємо, да, купуємо тих дідів на оптом в розницю,
на палочках,
да, на палочках, і морозиво на палочки, на палочці, там якісь все наліпки, там, я не знаю, як побачиш, для мене найбільше, що шокувало, це була, знаєте, там ковбаса до 9 травня, да, тобто така. І торт у вигляді узників концтабору. Ну, тобто там були фігурки людей, там, здається, був дідусь, який виносить свого мертвого внука. Онука, да, це така була фігурка на тортик, який зайняв перше місце на якомусь там конкурсі до Дня перемоги.
Розумієте? Це якийсь абсурд просто.
Це жах. Це навіть не абсурд, а це дійсно жах. Але найстрашніше, що люди ж в Росії вони сприймають все, що це нормально. Тобто ніхто не каже, вибачте, що ви робите, який конкурс. Як кондитери взагалі можуть додуматися до того, щоб це зробити такий торт? Як можна ковбасу назвати до 9 травня, да, або там якась до дня ковбаса до Дня перемоги? Ну, вибачте. вибачте, ну це ж знущання. Ні, на них це нормально, тому що пам'яті вже немає, пам'ять зруйнована, пам'ять знищена. Замість неї ми маємо тільки культ.
Про абсурдні речі у ці дні ми знаємо і бачимо вже у всьому світі, не тільки в Росії і не тільки на окупованих Росією територіях, проводяться так звані хода, яка називається «Безсмертний полк». Ця традиція сформувалася, насправді, не так давно. Хтось говорить про історичну спадщину як традицію. Насправді, ні, тільки у 2000-х роках, якщо не помиляюсь, 10-й рік, коли вперше пройшов саме «Безсмертний полк» з цими портретами на цих паличках, нібито родичів, які воювали під час війни. Але скільки вже є фактів, що журналісти питали у учасників цих акцій, хто на портреті, вони не могли відповісти. Або коли вони викидали просто ці портрети після того, як пройшов цей мітинг. Тобто, знову ж таки, є таке слово російське «показуха», так? Ну, і ніяк іншими словами не скажеш.
Знаєте, ця акція, вона розпочиналася, наскільки я пам'ятаю, як дійсно така громадська акція. Да, здається, там десь в Сибирі хтось з журналістів якраз він її починає для того, щоб перевернути увагу саме до родинної історії. Да? Тобто подивитися, що в тебе там дід, прадід, хтось воював, там, да? ти його не бачив, але тебе там хтось, батьки або діди, да? Якщо про прадида, вони тебе розповідали про те, що в тебе він бив, щоб він воював, щоб пам'ятати саме родинну історію. І коли вона починалася таким чином, це був такий дійсно, я не знаю, чи потрібно було виходити. З цим, чи можна було вдома поспілкуватися, подивитися на портрет діда і послухати історію про нього. Але ж воно було зроблено таким чином. Але потім влада, вона бачить, що це з цього ж можна зробити дійсно таку політичну акцію. І коли ця акція з громадською переростає в політичну, тоді ми бачимо Поклонську з Николаєм II. Ви розумієте, да, що це? Тобто це вже дійсно виходить на зовсім інший рівень. І коли ця акція стає політичною, як демонстрації були на 1 травня, тобто коли людей виганяють, щоб вони йшли там, то вони беруть, що попало там і будь-якого діда, будь-які там, що дали, то і пішли. Тобто ця акція, вона не має цієї якоїсь глибинної значущості. Вона потрібна для масовості. Кожного разу я читаю, з кожним роком в Криму збільшується кількість учасників цих акцій безсмертного полку. Да? Якщо, наприклад, там вони ж проводили ще до окупації, безумовно, да? Тобто вони були, починалися з Севастополя, але там було небагато учасників. Взагалі, ті, хто їздили до Севастополя, вони казали, що це було якось, якось душевно, тобто воно було. Тобто йшли люди просто, да, не було у цих там керівників міста, да, які там стоять, виконуючи певні функції. А сьогодні це масштабність, це повинно бути там вже там надо не 2000, а 22, там 30, 40, 50, і здається, мені здається, що скоро, там майже 2 мільйони кримчан, які зараз, є в Криму, вони повинні бути пройти цими стройними рядами, промашурувати з дідами, знають вони, не знають, це вже нікого не цікавить. Це вже не важливо. Головне пройти і показати, що нас багато.
І тут є знову ж таки комерційна складова. Бачимо рекламні об'яви на сайтах кримських про те, що виготовимо портрет діда, так, що воював, і таке інше. Люди заробляють просто на цьому гроші.
Да?
Тим часом
зі знижками, до речі, там, якщо у вас там є якісь там пенсіонери, ще комусь будуть знижки. Тобто, це дійсно це звичайний маркетинг, який маркетинг на пам'яті.
Так само і продаються футболки з різними написами. І що мене дуже, я навіть не знаю, яке слово правильно тут сказати, турбує, мабуть, це коли дітей одягають у військову форму часів Другої світової війни. Маленьких дітей, починаючи з садочка. Перед нашою розмовою якраз з'явилася новина, що в Росії вивели дітей з дитячого садка на такий марш дитсадкового руху, щось таке. Тобто дітей, маленьких дітей, які взагалі ще не розуміють, що відбувається, вже мілітаризують їхні...
Так. І, тобто їх свідомість дійсно мілітаризується для того, щоб вони були вже оцими, знову ж таки, нащадками тих, хто перемагав у 1941-45 році. В Криму, до речі, здається, я не пам'ятаю, чи в 15-му, чи в 16-му році взагалі був парад матусь з діточками у візочках. Тобто ці там, ви кажете, дитячий садочок. Ні, там взагалі були там, я не кажу, там не груднички, напевно, а дітки, яким там 6 місяців, 7 місяців, тобто вони ще ходити не можуть, їх у візочках вивозили в військовій формі. формі, і мами були в військовій формі, і діточки, і ці дітки в військовій формі, і вони йшли парадом, тобто таким чином вони демонстрували, знову ж таки, що вони пам'ятають про те, що було. Але взагалі це дуже страшні речі. Тому що коли дитина зростає в такому мілітаристському форматі, то безумовно, що я розумію, що для дорослих це дійсно, як знаєте, таке, ну, як якась гра, якесь кіно, як щось таке. Ну, тобто, ну, хтось вдягає дитинку там Золушкою, да, а хтось вдягає дитинку в форму санітарки чи щось інше. Ну, тобто вони погралися, да, як в ляльки діти граються, так мами граються. Але що це таке для дитини, коли її кожного року, а це ж фактично зараз кожного року, дитину вдягають у цю військову форму. А до речі, зараз в Криму на фотосесії в військовій формі, там же черги. Тобто записуються люди у січні, у лютому. Навіть здається, що напередодні Нового року немає таких черг, як напередодні якраз перемоги. Тому що це модно. Тому що потрібно, щоб кожна родина, вона родинне фото, коли мама, папа, мама, тато, там діточки, щоб це було. Знову ж таки, тут працює маркетинг. Я розумію, що це така маркетингова технологія, що це мода. Да? Ну, якщо всі у сусіда є, в мене немає такої фото, да, там десь на комоді, ну це ж ненормально. Але люди не замислюються над тим, що вони роблять з дитиною. Ну, з ними зрозуміло, да, вони зняли її, як вони зняли там якусь, ну, модну річ. А дитина, який в руки дають автомат, да, яка потім прийде в дитячий садочок, і там також буде якась інсценировка з автоматом, да, з якимись там імітацією, але вбивств такі вже є. Да. Потім школа і все інше. Тобто ця дитина, вона вже готова вбивати. Тобто її фактично з дитячого там віку, да, з малечі, її готують для того, щоб вона захищала батьківщину, щоб вона вбивала якогось умовного ворога. Да? Тобто, ну, ворога взагалі завжди можна, да, виходити і продемонструвати, коли прийде потрібний час.
Можливо, хтось з наших слухачів зараз думає, що ми перебільшуємо, коли ми це говоримо, але, ну, я пропоную вам просто зайдіть на кримські сайти і почитайте новини. Через день там з'являються новини про виставку зброї, виставку військової техніки, про те, що можна безкоштовно поїхати постріляти, про те, що можна пофотографуватися, про те, що можна взяти в руки зброю. Для дітей у тому числі. Що тижня точно пробіги. Я не знаю чому, але чомусь щотижня проводять авто, мото, вело, пробіги на честь Дня Перемоги. Готуються ще з того моменту, як сніг розтане, вже вони їдуть. Потяг з Сирії нещодавно приїздив до міста Керч, який називався «Потяг з Сирії», для того, щоб продемонструвати, які братські народи, як добре воювати, і як прекрасно Росія оснащена ось цими військовими атрибутами. Це відбувається. І цього стає, мені здається, що цього ще більше і більше
кожним
стає.
Кожним роком це більше. Тому що, я ж кажу, кількість ворогів, та, вона збільшується і потрібно. Що стосується Криму, взагалі, може в Росії воно не так багато саме оцих, да, потягів Сирії чи чогось, якихось там потягів перемоги, да, які, наприклад, також в Криму вони їздять там з Джанкою до Севастополя, здається, в нього такий маршрут, там по містах він зупинки робить. А що стосується Криму, то тут обов'язково показати двір. Що здається. Перше, що Крим – це дійсно такий територія, яку Росія не віддасть військовим шляхом, тобто він настільки укріплений, да? Тобто він настільки російські війська здесь там надовго, і що вони будуть його захищати від будь-якої армії світу, да, незалежно там українською, американською, французькою, ну будь-якою, турецькою, наприклад. Тобто, що вони його не віддадуть. І друге обов'язково, що потрібно, це для молоді, це для дітей, а для чоловіків обов'язково, що вони також повинні через якийсь, да, період часу, вони повинні захищати цю територію.
Піти,
да? Да, і піти в армію, да, ну там, будь-яким чином вони повинні її захищати. Тобто тут дві речі, вони намагаються саме цими демонстративними постійними парадами, військовою технікою, і знову ж таки привчають навчатися зі зброями. Наприклад, да, є такі, ну, жахливе фото, коли там діти там молодшого віку, шкільного віку, там десь 8-10 років, вони десь на березі моря, в таборах їх навчають, дійсно, як працювати зі зброєю, і бачиш фото, як дитина через цей приціл, вона дивиться, ну, в мішень. Але це ж сьогодні мішень, хто буде завтра на, да, замість цієї мішені. Тому це дійсно страшно, і коли ми кажемо про те, що може ми перебільшуємо, не перебільшуємо, якщо це зараз є державною політикою, то тут вже не потрібно казати про перебільшення. Ця політика, вона дійсно спрямована на те, щоб готувати майбутніх солдатів, тих, хто буде виконувати будь-які накази російської влади.
Тут ще є цікавий аспект, як люди це все сприймають. Звісно, є ті, хто вишуковується у чергу, щоб зробити фотосесію в військовій формі, але ну, просто логічне питання. Людям не набридає це все? З року в рік одне і те саме, одні ті самі фільми, передачі, програми, одні ті самі виставки зброї і цей культ війни.
Ви знаєте, дуже цікаве було дослідження, я не пам'ятаю, здається, Левади, стосовно яких, які свята є найбільш важливими для росіян. І я не знаю, ну, напевно, кримчани там були, але вони не викремлюють. Так, кримчани взагалі щодо Росії. Так ось 9 травня вже випереджає Новий рік. Це, здається, якраз і відповідь на це питання. Так? Тобто людям, дійсно, це потрібно. Людям потрібна якась велика ідея. Велика нація, потрібно мати велику ідею. Велику ідею сьогодні вони не знаходять, тому велика перемога. Тому їм дійсно, їм, може там фільми з'являються якісь нові, да? Кожного року там щось нове з'являється. Може навіть для цих фільмів, які були, вони там для іншого да, покоління, тобто вони їх дивляться, вони нагадують їм про молодість, про щось інше, там, ну, там, різні речі, да? Може якісь там пам'ятні моменти і все. Але це, якщо ви знаєте, попит він народжує да, пропозицію. Відповідним чином є попит російського суспільства, на жаль. Тобто це державна політика, вона, яка базується на цьому попиті, який є. Їм потрібно підтвердження цього власної величі. Яким чином? Саме тільки за рахунок війни. Більше вони нічого не можуть. Вони за рахунок війни та за рахунок анексії Криму. Ви ж бачите, що, да? Що які є привіди для гордості. Війна? Ну, космос там да, десь дасть, що про Гагаріна ще вони пам'ятають. І анексія Криму. Анексія Криму, здається, там 47 чи 45% населення, да, респондентів, яких опитували, вони для них це привід для того, щоб пишатися да, Росією, да, величністю Росії, відповідно. А таким чином, ми можемо, безумовно, казати, що воно насаджається зверху, але воно має, вони знайшли ту емоційну точку, да, на яку вони надавили, і вона дійсно спрацювала. Супрацювала в російському суспільстві. Тобто, не набридає. Безумовно, може, є люди, яким не подобається виходити, да, оці на акції безсмертного полку, ну, ми розуміємо, да, їх не те, що там вони всі йдуть за своїм бажанням, багато кого вони і дійсно примушують йти, ну, тобто, да, там бюджетники, там інші якісь установи. Але коли ти постійно живеш в такому середовищі, коли тебе постійно, да, ось про це говорять і цю ідею вони, ну, як не знаю, якось, да, втілюють тебе в твою свідомість, то ти починаєш міркувати точно і так, таким же чином, як і інші. Для тебе я можу з власного досвіду сказати, що вони зараз вже міркують штампами, коли тебе якісь твій родич пише «Спасіба діду за побіду», для мене це жах, тому що я не можу так, моєго діда вже немає, але для мене він, ну, він реальний дід, а не ось ці слова, не оце гасло, да, яке використовують. А вони живуть вже цим, тобто розумієте, вони навіть не йдуть та на свінтар до могили свого діда, а вони йдуть в цьому безсмертному полку, вважають, що це саме таким чином вони вшанують його пам'ять, тому що вони сказали «Спасіба діду». Це зовсім інша свідомість, ви розумієте? Дуже складно це зрозуміти. Але люди, вони живуть в цьому і вони стають такими.
Що тут робити зі свідомістю масовою, яку ми втрачаємо в Криму? Ну, бо ми її втрачаємо з роком в рік все більше і все складніше. Прірва ця, вона збільшується між нами.
Так, вона збільшується, але, на жаль, мені здається, що зараз з материкової України ми ніяк не можемо цю змінювати цю свідомість. На жаль, ми будемо змінювати її тоді, коли відбудеться деокупація. Тому що ми можемо дуже багато розповідати, да, про те, що таке Друга світова війна, як вона починалася, про роль Сталіна і все інше, але в Росії кажуть, що Сталін ефективний менеджер, він все робив правильно, і він виграв війну, і все інше. І наші оці, да, реальні наукові, правдиві думки, вони не дістануться кримчан, і вони будуть жити, ну, безумовно, не всі, да, частина людей вона зберігає нормально нормальне розуміння того, що відбувається, але більша частина все ж таки вона буде жити в тому інформаційному просторі, який формує сьогодні Росія. На жаль, і якщо стосується для мене, наприклад, да, людей там 30-40, ну і далі, да, то це вже ну це дорослі люди. Мені найбільше найбільше непокоєння викликає якраз ситуація з дітьми, тому що ці люди все ж таки, да, там навіть 30-40 років, вони виросли в зовсім іншій ситуації. Да, для них це дійсно гра. А що стосується дітей, для них вже буде це не гра. Тобто вони вже зростають в обстановці постійної напруження, постійного якогось очікування, тому що вони повинні бути, їх постійно привчають до того, що вони будуть воювати. І це дуже страшно. Тобто їх батьки, вони не збираються воювати, а дітей цьому навчають. І батьки приймають у цьому участь. Оце страшно.
Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.